У рэчцы, што ля замчышча цякла, знаходзілі манеты залатыя. Там скарбніца таемная была, хаваліся багацці дарагія. А на вяршыні замчышча таго, як цёмна ноч прасторы ахінала, нібыта заклікаючы каго, вярэніца агеньчыкаў скакала. Чырвоныя і белыя агні таемна запрашалі за сабою, ляцелі ў гору, падалі к зямлі і без прыкмет знікалі раніцою. Старыя павядалі, гэта знак, там золата і срэбра пахавана, ды толькі не даецца проста так, багацце сотні год зачаравана. Аднойчы хлопцы ўлетку прывялі к начлегу перабыць вясковых коней. Суцішыліся, спаць усе ляглі, і змрок упаў на стомленыя гоні. Сон дзіўны, добра спіцца дзецюкам, і вогнішча спакойна дагарае. Аж чуецца, праз сон то тут, то там, самотна нехта жаласна гукае. Ці плач, ці стогн, ці рэха ўначы, а ўсё жалобна клікае і просіць, здаецца, што з-пад самае зямлі душа зачараваная галосіць. Прачнуліся, агеньчыкі гараць, а сярод іх прыгожая дзяўчына, ды толькі не жывая, а відаць прывід, які блукае безупынна. Вось блізіцца яна, ідзе бліжэй, ахоплівае багнай цёмнай ночы, спадаюць валасы з худых плячэй і страшнай сілай захапляюць вочы. Грабенчык у руках для валасоў і кажа: «Мае косы расчашыце, аддам тры куфры злата, камянёў, вазьміце гэта ўсё сабе, вазьміце!» Тут певень заспяваў, і ў міг адзін прывід нібыта ў зямлю зваліўся. Агеньчыкі сышлі ўслед за ім, а на царкве спеў звона прабудзіўся. І быццам пелена сышла з павек, ад страшных чараў вочы ім абмылі, і замчышча стаіць, і сонца свет, там за гарой святыя запалілі. Пагоншчыкі прыгналі ў сяло, і пра здарэнне дзіўнае казалі. Той верыў, той пытаў яшчэ каго, ды месца тое людзі абміналі. Старэйшыя казалі маладым, што пастухам закляты скарб явіўся, ды толькі не даецца ён жывым, а на тым свеце душам не згадзіўся.